Шетелдерден дәүләт хезмәтләре порталына кереү вакытлыча чикләнгән мондый карар интернет һөҗүм куркынычы арту сәбәпле кабул ителде. Техник хезмәтләр бу мәсьәләне хәл итә, якын арада башка илләрдән дәүләт хезмәтләренә кереү яңадан мөмкин булачак, диелә хәбәрдә. Россия хөкүмәте төзелеш тармагына ярдәм планын әзерләй, төзелешнең барлык проектларында хуплау өчен без күп көч куячакбыз, диде социаль челтәләрдә Россия вице-премьеры Марат Хөснуллин. Аның сүзләренчә, шушы көннәрдә хөкүмәт торак төзелешен инвестиция төзелеш циклын кыскарту, шулай ук төзелеш материаллары белән тәэмин итү һәм аларга бәя кую мәсьәләсен хәл итү өчен кризиска каршы план тәкъдим итәчәк. Ташламалы ипотека программалары гамәлдә булуын дәвам итә. Өлешле төзелештә катнашучы гражданнарның хокукларын торгызу программасы тулы күләмдә саклана. Билгеләнгән план буенча барачакбыз һәм яңа җитешсезлек булдырмас өчен төзелә торган объектларны күзәтеп торачакбыз, дип язган вице-премьер. Азнакай районы башлыгы Марсель Шайдуллин Иргашевлар һәм Шафиковлар гаиләсенә торак шартларын яхшыртуга сертификатлар тапшырды. Район яш гаиләләренә яш белгечләрне торак белән тәэмин итүдә күп төрле федераль һәм республика дәүләт программаларында актив катнашып килә. Узган ел 38 гаилә шундый программалар буенча социаль түләүләр һәм яңа йортлардан фатирлар алды. Быел да анда катнашырга теләк белдерүчеләр саны арта. Татарстанда рәсми атамаларда һәм татар телендә язуларда хаталарны ачыклау буенча конкурс башланды. Ул 1 марттан 1 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Узган ел халык контроле мәйданчыгында Ибраһим исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты белән татар телендәге атамаларда һәм язмаларда торак йортларда язылган урам исемнәре, мәгълүмат такталарында һәм юл күрсәткечләрендәге хаталарны ачыклау буенча конкурс үткәрдек. Конкурс җиңүчесе системага 2253 хәбәр җибәргән. Ул шул кадәр хата тапкан. Әлбәттә, алар барысы да төзәтелде, диде Татарстандагы кеше хуклары буенча вакаләтле вәкил Сәрия Сабурская. Конкурста Татарстан дәүләт хезмәтләре порталында теркәлгән һәм бердәм идентификация һәм аутентификация системасында авторизация узган, шулай ук Татарстанның халык контроле дәүләт мәгълүмат системасына хәбәр җибәргән гражданнар катнаша алачак. Татарстанда татар токымлы атларның нәсел сифатларын камилләштерү планлаштырыла. Хәзерге вакытта безнең алда әлеге токым стандартларына туры килми торган атларны яраксызга чыгару, алынган үрчемнең сифатын бәяләү, исәпкә алу һәм теркәүне дөрес алып бару, вакытында чиплаштыру, Татарстанда үткәрелә торган ат спорт чаралары өчен атлар әзерләү юлы белән токымның сифатын һәм чисталыгын яхшырту мәсьәләләре тора, диде Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Линар Гарипов. Фикер алышу нәтиҗәләре буенча 2022-2032 елларга татар токымлы атларның продуктив һәм нәсел сифатларын камилләштерү буенча селекция планын, шулай ук бияләр һәм айгырлар реестрын булдыру турында карарлар кабул ителде. Моннан тыш, токым стандарты буенча сайлап алынган яш терлекләрне чиплаштыралар һәм алга таба исәпкә алу китабына кертәләр. Казанлылар гаилә традицияләрен саклау һәм үстерү, туганлык элемтәләрен ныгыту һәм буыннар бәйләнешен ныгыту максатыннан Татарстан архив эше буенча дәүләт комитеты үткәрә торган «Эхо веков в истории семьи» тарихта без эзлебез дигән фестивальдә катнаша ала. Фестиваль 3 этапта уза: муниципаль, зона, республика этаплары. Катнашучыларга үз гаиләңнең тарихы турында материаллар тапшырырга кирәк. Гаилә легендаларын, гореф-гадәтләрен һәм фотоальбомнарын тәкъдир итү конкурста өстәмә өстенлек булачак. Казаннык.ру порталының махсус бүлегендә тулырак мәгълүматны белергә һәм муниципаль этапта катнашу өчен гаризаны 30 мартка кадәр тапшырырга була. Казанда март урталарында инвалид балалар белән эшләү өчен волонтерлар әзерләү буенча курслар ачу планлаштырыла. Укулар яңа перемен ял итү үзәгендә узачак. Ай ярым дәвамында курсны тыңлаучылар ишәрә теле, тьюторлык, хастаханә клоунадысы һәм мөмкинлекләре чикләнгән балалар белән эшләүнең башка үзенчәлекләре турында белә алачак. Сәнгать, мәгариф, мәдәният һәм спорт учреждениеләрендә мөмкинлекләре чикләнгән балалар белән эшли белә торган белгечләр җитми. Волонтерларга укыту курслары шуның өчен кирәк тә, дип сөйләде игелекле Казан коммерцияле булмаган автоном оешмасы директоры Татьяна Мирзлякова. Курслар тәмамланганнан соң волонтерлар ярдәмгә мохтаҗ балаларга булыша алачак. Хәзер без ял итү үзәкләре, спорт комплекслары, сәнгать мәктәпләре исемлекләрен формалаштырабыз, дип билгеләп үтте ул. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 2 март чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кар, җил көньяк-көнбатыштан, талгын, һава температурасы 0-5 градуска кадәр салкын, юлларда бозлавык.